Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk yolunu düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçen ýagşy gadyrly dinleyijiler, sagam almasyňyz. Geçen gepleşigimizde biz siziň bilen Isa aleyhissalamyň giden bir halaýyga wagt edişini görüpdik. Ol öz wagtynyň içinde hakykat saklaýan tymsallar bilen halka aýdýardy. Ýöne halkyň köpsi ýüreklerinin gatydygy sebäpli ol tymsallaryň manysyny düşünmediler. Olar göklere, ruhy zatlara, degişli zatlara minnetdarlyk bildirmeýärdi de, dini ýerdäki wagtlaryň zatlary bilen başa gaýdylar. Köpler Isa aleyhissalamyň ýyzyna günäherleriň halasgärdigi üçin düşmän, ondan aljak maddi peýdalary üçin onuň ýyzyna ýerýärdiler. Bugün bizi Isa aleyhissalam tarapyndan aýdylan bir näçe başga sözleri diňleriz. Şol bir hatarda onuň näme diýip aýdan sözlerini alamat görkezmek bilen tasdiklandygyny hem göreriz. Biziň bugünkü sapagymyzyň ady ýaşaş çöregidir. Geliň häzir mukaddes İnjilden okamagymyzy dowam etdirelim. Markusyň hoş habarynyň 6-njy babyndan okarys. Ol şeýle diýe: Resullar Isanyň ýanyna ýygnandylar. Çünki gelip gidýänler köplüginden ýana nahar edinmäge de elleri ýetmeýärdi. Soňra Isa olara: Siziň ýeki özüňiz bir çola ýere gelinne, biraz demdiňçe alyň diýdi. Olar da ýeki özleri gaýyga minip bir çola ýere gitdiler. Gidip barýanlaryny görenlerine köp adamlar olary tanap, bütün şäherlerden pay piýada ylgaşyp, olyň özlerinin öň ol ýere bardylar we Isanyň öňünden çykdylar. Isa gaýyktan düşenine uly mälekäni görüp olara haýpy geldi. Çünki olar çopansız goýunlary ýalydy. Şonuň üçin olara köp zatlary öwretmäge başlady. Wagt gejigenden soň şäherler onuň ýanyna gelip diýdiler: Bu bir çola ýer. Wagt hem gejikdi. Mälekäni goýýar. Töwerekdäki ekin meýdanlaryna owalara gidip özlerini ýere ýaly zat satyn alsynlar. Emma Isa jogap berip diýdi: Olara siz ýere zat berin. Oňa diýdiler: Biz gidip 200 dinara çörek satın alıp da olara yedirelimi? İsa deydi: Näçe çöreňiz bar? Gidin görün. Görenlerinden soň 5 çörek bilen 2 balygymyz bar deydiler. Şonda olara halaýygy topar topar edip göw otun üstünde oturmagy buyurdy. Şunlyk bilen olar 100-100den 50-50den topar topar bolup oturdylar. İsa 5 çörek bilen 2 balyg alıp göwe bakyp şükür etdi de mälekäniň öňüne goýar ýaly bölüştürip şäherlerine verdi. İki bağlığı da olon hemmesine payladı. Hemmeler iyip doydular. Şäherleri artık kalın çöreğin dövümlerini, bağlıklan oğunuklarını yığınap 12 sevet doldurdular. Çörekleri yiyenler 5000 adımını. İsa mälekäni uğradıp durka, şäherlerine derrew kayığa minip, özünden öň beylek kenardaki Betsaida geçme buyurdu. Märeke bilen hoşlaşandan son, doga etmäge dağa çıktı. Akşam düşenine, kayık köylün orta arasında, Ol bolsa ýeki özi ýerdedi. Isa olon kynlyk bilen küräkläp barýandyklaryny gördi. Çünki ýel olon garşysyndandy. Gejäniň 4-nji nowaty wagtynda köliň ýüzünden ýörep olara tarap geldi we ýanlarynyň geçip gitjek boldy. Emma olar onuň köliň ýüzünden ýörep gelýänini görenlerine gözlerine görünýändir öýdüp gygyrşdylar. Çünki hemmeler onu görüp gorkdylar. Emma Isa derrew olara söz gatyp: "Batyr bolun. Bu men, gorkmaň" diýdi. Onsoň olon ýanyna gaýyga minni. Ýel hem ýatdy. Olar has beter geňirgenişip haýran galdylar. Çünki çörekli mucize düşünmeýändiler. Sebäbi ýürekler gataşypdy. Köliň aňyrsyna geçen soň Genesaret ýurduna baryp, ol ýerde lawur taşladylar. Ertesi gün köliň beýle kenarynda galan halaýyk Isanyň şäherleriniň münen gaýygyndan başga hiç bir gaýygyň ýokdugyna we Isanyň öz şäherleri bilen şol gaýyga minmändigine şäherleriň ýeke gidenliklerine göz ýetirdiler. Isany da, şäherlerini de ol ýerde ýokdugyny gören halaýyk gaýyklara minip Isany gözlemäge Kapernauma bardylar. Onu köliň aňyrsynda tapyp: "Rebbi, bu ýere haçan geldiň?" diýip soradylar. Isa olara jogap berip diýdi: "Hakykatdan size dogrusyny aýdýaryn. Siz meni alamat göreniňiz üçin näme? çörek yiyip doyanınız için avtar yarsınız. Zayalının imit için nelle, evde yaşayışı çenli galiyen imit için çalışın. Onu size insanoğlu verer. Çünkü ata hudaya ona öz möhrünü basanlar. Gelin şu yerde saklanıp geçelim. Nemçin İsa aleyhisselam halka, zayalının imit için çalışman diye. Bu dediği, biz imek için iyi işlemeli değerliğimizi anlatayım. Yok, bu böyle deyip anlatmaya. Çünkü Huda'nın sözü, kim iyi işlemek istemeyen olsa, onun ol damak da iyimesin hem diye. Onun nem için İsa aleyhisselam, zayılının imit için iyi işlemeyen deydi. İsa'nın aitmek isteyen daha da ine şeyledi. Eğer sen dine karnın için dehmet çeksen ve dine dünyadaki zatları gözlesen, senin durmuşun ehli zatını yitirmek gülen kurtarar. Çünkü senin tenin ölür ve toprağı öğürler. Yöne senin teninle bir zat var, ol hiç açan yok olmaz. Ol senin canın. Adamın canı şöhratı yer olan cennette hem ya da inervet yer olan doğduğda hem hemişelik olar. Şunun için İsa aleyhisselam şeyle deydi. Zayılanan imit için derle, baki yaşayışı çenli galiyan imit için çalışın. Yine şeyle deyip İsa aleyhisselam halkın bundan öylek, dine zayılanan imit hakkında aladılanman, Huda'nın sözü hakkında oylanmakları için onlara duyduruş veriptir. Çünkü adam dine bir çörek ölenler, Eysem Huda'nın ağzından çıkayan her bir söz ölen hem yaşayanlar. Şeyle deyip İsa aleyhisselam aydıptı. Yöne kıynansak da İsa aleyhisselamın Huda'nın sözü hakkında ol sözlerine köp adamlar kulak hem kavartmadılar. Ve hatta Huda'nın iyi veren İsa aleyhisselama iman hem getirmediler. Huda'nın hüküm gününden olar halat edip bilecek hakikat ölen yüreklerini doldurmanın yerine olar karınlarını imit ölen doldurmağı has, vacip gördüler. Şunun için İsa aleyhisselam olara şeyle deyipti. Zayılanan imit için değerli, evde yaşayışı çenli galiyan imit için çalışın. Ona deydiler, biz Huda'nın iyi işlerini berca etmek için neyem etmeli? İsa olara cevap verip deydi. Huda'nın işi şu, onun iyi verenine iman edin. İsa aleyhisselamın olara veren cevabını siz eşittiniz mi? Güneyden doğulu olan adam nesli ne edip Huda'yı hoşal edip biler? Bizi işlep ve kuyu işleri berca edip Huda'yı hoşal edip biler misin mi? Bizi özümüzü şeytanın gücünden, güneyden ve doğduktan halas edip bilersin mi? Huda'yı talep ediyen kamil ve temiz yüreğini bize emele getirip bilersin mi? Hiç kaçan. Uzak vaatlap suda yatan tüngü, balık ya da krokodil olmayış yağlı. Biz de bunu başarmarız. Onu ne edip adamzat nesli Huda'nın önüne aklanıp biler. Bu hakkında İsa aleyhisselam neyme deyipti. Ol şeyle deydi. Huda'nın işi şu, onun iyi verenine iman edin. Huda'nın iyi veren mukaddes halasgarına iman getirmezden hiç kim Huda'yı razı edip bilmez. Yöne kıynansak da halkın köpüsü İsa aleyhisselamın Huda'yı tarafından iyi verilen halasgarlığına iman getirmediler. Şunun için olar şeyle deydiler. Biz görüp sana iman eder yal, sen ne hil alamat gör közersin, sen ne edersin? Ol gökten yer yal çörek verdi deyip yazgıda yazılışı yal, bizim atalarımız manlıydılar. İsa olara deydi. Hakikatten de size doğrusunu aydıyarın. Size gökten çörek veren Musa der. Hakiki çöreği gökten size atam veriye. Çünkü gökten inip dünya yaşayış veriyen Huda'nın çöreğidir. Olar ona, ya Rab, şol çöreği bize hemişe ver. İsa olara deydi. Yaşayış çöreği menlerin. Bana gelen asla ağaç olmaz. Bana iman eden asla susamaz. Aydışım yağlı, siz beni gördünüz. Yöne bana iman etmeyersiniz. Atamın bana verenlerin bağır bana geler. Beni özüme gelenleri asla kovmarın. Atanın iradası oğlu görüp, ona iman eden herkesin evde yaşayışının bolmağıdır. Men ahiret günü onu kaytadan direllerin. Onun gökten inen çörek men diyen için Yahudlar karşı çıkıp hüngürdeştiler. Bu Yusuf'un oğlu İsa değil mi? Biz onun kakasını da ecesini de tanıyarız. Ol ne hili men gökten indim diye dediler. İsa olara deydi. Özara hüngürdeşmen, atamdan işitip ondan talim alan herkes bana geler. Hiç kim atanı görenler. Atanı dine Huda'dan gelen görenler. Hakikatten size doğrusunu aydıyarın. Bana iman edenin evde yaşayışı vardır. Yaşayış çöreği menlerin. Sizin atalarınız çölle manına yiyip öldüler. Bu çörek olsa ondan yiyen ölmez yağlı, gökten inenler. Gökten inen diri çörek menlerin. Bir adam bu çörekten ise evde yaşar. Şehirlerin köpüsü bunu eşitip, bu sözler ağır, bunu kim dinleyip biler deyiştiler. İsa şehirlerinin buna hüngürdeşeğini öz içinden bilip, olara deydi. Bu sizi alcıra diyar mı? Onunla siz, insan oğlunun oval bolon yerine kaytadan çıkanını görenizde ne mi diyersiniz? Yaşayış veriyen ruhtur. Bedenin peydası yoktur. Benim size aydiyen sözlem ruh hem yaşayıştır. Yönü sizin aranızda kâvir iman etmeyenler var. Çünkü İsa iman etmeyenleri kimdigini, özünü kimin tutup verecektiğini önünden bileyerdi. Şol vaqtdan başlap şahitlerinin köpsi onun yüz dönördüler. Onun ulen tirkeşmeye koydular. Şondan son İsa onikilerden, siz hem beni terk edecek misiniz deyip sordu. Simon Petrus ona cevap verdi. Ya Rab, biz seni terk edip kime varalı? Ebedi yaşayış sözleri senin ahirin. Biz senin Mesih'tinle, diri Hudayın mukaddesidinle iman ettik. Bunu açık bileriz. Hava bu şeyledir. Haçanda siz İsa Aleyhisselam'ın kimliğini ve nehirliğini ve sizin için nehmedendiğini düşününüzde siz başka hocayın ile bulmazdınız. İsa Aleyhisselam bakı yaşayışın yeketek çeşmesidir. Kutuluş ve Hudayı ile yakın katnışığa teşne olan yüreği dine olganırıp biler. Sen varadın eme. Sen bakı yaşayış için ağaç ve teşne misin? Yerde vaktinle gelecek yaşayışta Hudayın önünü doğru olmağına namlı olmaklığa küyseyen mi? Onu Rab İsa Aleyhisselam'dan eleyen bu acayip, büyük çağırış hakkında oylan. Ey ağrınlar, ağır yüklüler, benim yanıma gelin, ben size dinçlik vereyim. Yaşayış çörüğü menlerin, bana gelen asla ağaç olmaz, bana iman eden asla susamaz. Amin. Kadırlı dostlar, dinleyeniniz için köp sağ olun. Endiki gezek, Huda islese, İncil'e öğrenmemizi devam ettirers. Ve halkın ne edip iki topara bölünününü ve çekişmelere kavat gelinliğini öğreneriz. Rab İsa Aleyhisselam'ın bu sözlerini yadda saklamakta Huday sizi bereketlesin. Yaşayış çöreği menlerin. Mana gelen asla ağaç olmaz. Mana iman eden asla susamaz.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480-091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480-091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.